VOA This Morning.
Hello, selamat pagi. Good Wednesday morning, everyone. Yes, VOA This Morning kembali mengudara untuk Anda. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Leona Triyono, dalam siaran edisi Rabu 22 Mei 2024. Bersama saya kali ini, produser Bani Rahayu dan teknisi kami, Nelson Lopez. As always, siaran ini dipancarkan live dari Studio 17 VOA di jantung kota Washington DC. Berbagai laporan terkini dan informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda, diantaranya pemilih Amerika terbelah dalam aturan kepemilikan senjata api.
Rapacious gangs and ruthless criminals are terrorizing our streets.
Latihan gabungan Indonesia-Amerika di Lampung perkuat interoperabilitas militer kedua negara.
The goal behind it is to grow those bonds and relationships.
Pendengar, Anda juga bisa menyimak siaran ini melalui streaming langsung di website kami www.voaindonesia.com atau via podcast VOA This Morning dan tentu saja lewat stasiun radio di kota Anda. Segera kita awali siaran ini dengan berita dunia pagi ini. Pejabat bandara di Bangkok mengatakan seorang penumpang Inggris berusia 73 tahun tewas dan sedikitnya 30 lainnya terluka pada Selasa ketika penerbangan dari London ke Singapura mengalami turbulensi parah dan terpaksa mendarat di Thailand. Dalam pernyataan yang diunggah di media sosial, Singapore Airlines mengatakan penerbangan SQ321 berangkat dari Bandara Heathrow, London, Senin malam. Penerbangan mengalami turbulensi parah akibat badai petir dan dialihkan ke Bangkok. Penerbangan itu membawa 211 penumpang dan 18 awak, kata maskapai itu. Dalam konferensi pers di Bandara Suvarnabhumi, Bangkok, General Manager Kittipong Kittycharon mengatakan,
I just know that he's the English.
Dia mengatakan, saya baru tahu dia orang Inggris, menderita serangan jantung, jadi mungkin dia kena serangan jantung di dalam pesawat, kata Kittipong Kittycharon. Data dari situs Flight Radar 24 menunjukkan sekitar 11 jam sejak mulai penerbangan saat melintasi Laut Andaman dan mendekati Thailand, pesawat turun tajam dari ketinggian sekitar 11.300 meter menjadi sekitar 9.400 meter dalam 3 hingga 5 menit. Pesawat pertama yang dikirim untuk mengevakuasi wisatawan yang terkatung-katung dari Kaledonia Baru mendarat Selasa di ibu kota Nouméa. Sebuah pesawat angkut militer Australia mendarat di bandara internasional kota itu untuk mulai mengevakuasi 300 wisatawan Australia yang tidak dapat meninggalkan wilayah Prancis di Pasifik itu sejak kerusuhan pecah seminggu yang lalu. Pemerintah Selandia Baru mengirim pesawat untuk mengevakuasi 50 warga negaranya dari Nouméa, ibu kota di Kepulauan Pasifik, yang merupakan penerbangan pertama dari serangkaian usulan penerbangan untuk membawa pulang warganya. Sedikitnya 6 orang tewas dan ratusan lainnya terluka di Kaledonia Baru setelah kekerasan meletus pekan lalu menyusul reformasi pemilu yang kontroversial yang disahkan di Paris. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken disambut oleh para pengunjuk rasa ketika dia berusaha menjelaskan anggaran baru departemennya di gedung Kongres Capitol Hill.
The need for U.S. global leadership and for cooperation with allies and partners has never been greater.
Kebutuhan akan kepemimpinan global Amerika dan kerjasama dengan sekutu dan mitra tidak pernah sebesar ini, kata Blinken. Kita perlu menjaga momentum ini yang memerlukan anggaran Departemen Luar Negeri yang sepenuhnya siap untuk memenuhi tantangan zaman yang kita hadapi, tambahnya. Permintaan anggaran tahun anggaran 2025 yang diajukan oleh Presiden untuk Departemen Luar Negeri dan Badan Pembangunan Internasional Amerika atau USAID adalah 42,8 miliar untuk bantuan luar negeri. Pengacara Donald Trump telah memberikan pembelaan mereka tanpa kehadiran mantan presiden tersebut sebagai saksi dalam sidang uang tutup mulut di New York. Juri dipulangkan pada hari Selasa hingga 28 Mei ketika dijadwalkan penyampaian argumen tertutup dan penutup. Trump tidak berbicara ketika meninggalkan gedung pengadilan dan mengabaikan pertanyaan mengapa dia tidak bersaksi. Di luar gedung pengadilan, putra Trump, Don Jr., mengkritik proses persidangan dengan mengatakan bahwa persidangan bergantung pada kesaksian dari saksi terpidana, pembohong, dan pencuri. Donald Trump Jr. mengatakan,
"When our defense goes after arguably the least credible witnesses in the history of..."
Ketika pembelaan kami ditujukan pada saksi-saksi yang paling tidak credible dalam sejarah, Anda tidak boleh menyampaikan pertanyaan-pertanyaan silang kepada mereka. Saksi utama dalam kasus ini 9 kali dinyatakan bersalah sebagai pembohong dan sekarang mengaku sebagai pencuri. Maka yang terjadi adalah menciptakan presiden yang membawa bencana bagi sistem hukum kita, bagi keadilan di Amerika, tegas Donald Trump Jr. Trump adalah mantan presiden Amerika pertama yang diadili secara pidana. Mengirim sistem pertahanan udara ke Ukraina untuk membantu melindungi negara itu dari rudal jelajah, roket, dan drone Rusia adalah prioritas mutlak, kata Menteri Luar Negeri Jerman di Kiev pada hari Selasa. Annalena Baerbock menyampaikan pernyataan itu setelah mengunjungi pembangkit listrik lokal yang sebagian besar hancur total akibat serangan Rusia baru-baru ini.
Der beste Schutz gegen russischen Raketenterror ist die Stärkung der ukrainischen Luftabwehr.
Perlindungan terbaik terhadap teror rudal Rusia adalah memperkuat pertahanan udara Ukraina. Jadi ini adalah prioritas mutlak bagi kami saat ini, ujar Menteri Luar Negeri Jerman itu. Pendengar, demikian Warta Dunia dari VOA Washington, D.C. Ya, pendengar, para pemilih Amerika Serikat terbelah dalam isu kepemilikan senjata api. Perdebatan antara pro dan kontra sama kuatnya. Menurut survei yang dilakukan lembaga Pew Research, baik calon Presiden Joe Biden maupun Donald Trump memiliki pandangan yang berbeda terkait kepemilikan senjata api dan regulasinya. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Taris Hirsi.
Lembaga Pew Research menyatakan sekitar sepertiga masyarakat Amerika mengaku memiliki senjata api. Kepemilikan senjata api yang menjadi bagian dari hak konstitusional warga Amerika Serikat ini kerap menjadi isu utama yang muncul ketika terjadi kasus penembakan di sekolah. Salah satunya terjadi di sekolah menengah Florida pada tahun 2018, yang baru berakhir setelah aparat kepolisian mengevakuasi murid yang bersembunyi di ruang kelas. Mantan Presiden Donald Trump pada saat itu menemui pihak keluarga para korban untuk membicarakan tentang kekerasan bersenjata.
Ini sudah terlalu lama terjadi, terlalu banyak persoalan dan kami akan menyelesaikannya.
Sebagai seorang presiden, kebijakan senjata api Trump fokus lebih banyak kepada penguatan keamanan sekolah, termasuk salah satunya mempersenjatai para guru. Sebagai seorang calon presiden, pada Sabtu, Trump mengatakan kepada pelobi senjata nasional bahwa senjata api penting sebagai pengamanan personal.
Our country is going to hell. Rapacious gangs and ruthless criminals.
Negara kita seperti memasuki neraka. Kelompok-kelompok yang agresif dan para kriminal yang tak kenal ampun sedang mengancam jalanan kita. Dan kekurangan Joe Biden yang problematik itu membuat kita dekat dengan Perang Dunia Ketiga.
Dengan menerima dukungan dari Asosiasi Senjata Api Nasional atau NRA, Trump mengatakan bahwa Biden sedang mencoba mengambil senjata api dari warga negara yang taat, serta mencabut hak kepemilikan senjata api yang telah dijamin oleh amandemen kedua Konstitusi Amerika Serikat. Ketika seorang remaja bersenjata api menewaskan 19 anak-anak dan 2 orang guru di sekolah dasar Texas pada tahun 2022, Biden mengatakan bahwa kita harus bertindak.
As a nation, we have to ask, when in God's name?
Sebagai sebuah bangsa, kita harus bertanya kapan dalam nama Tuhan kita akan menentang pelobi senjata. Kapan dalam nama Tuhan kita akan melakukan apa yang kita tahu harus dilakukan.
Gedung Putih dan Kongres menyepakati rencana bipartisan untuk memperluas pemeriksaan latar belakang terhadap pembeli senjata muda, serta membantu negara-negara bagian mengambil senjata api dari orang-orang yang kemungkinan akan membahayakan diri mereka dan orang lain. Biden sedang mengkampanyekan aturan yang lebih ketat itu, khususnya di komunitas yang telah terjadi kekerasan bersenjata.
Saya menandatangani aturan keamanan senjata yang paling signifikan selama 30 tahun terakhir, yang saya tahu sangat berarti bagi komunitas yang saya ikut berduka bersama mereka.
Belum ada legislasi aturan senjata api lebih lanjut sejak Partai Republik menguasai DPR pada tahun 2022. Pemimpin minoritas DPR, Hakim Jeffries, menyalahkan para pendukung Trump.
Today, the MAGA extremists in the do-nothing Republican Congress.
Hari ini, ekstremis MAGA dan Kongres Republik yang tidak berbuat apa-apa meninggalkan tempat ini tanpa menyerukan epidemi kekerasan bersenjata di Amerika secara berarti.
Pandangan para pemilih di Amerika Serikat terbelah secara umum di sepanjang garis politik, dengan data dari lembaga Pew Research menunjukkan bahwa pendukung Partai Republik dan individu yang cenderung mendukung Partai Republik memiliki kemungkinan dua kali lipat mempunyai senjata api dibandingkan pendukung Partai Demokrat maupun individu yang cenderung mendukung Partai Demokrat. Dari Washington DC, Tarsir Ziman melaporkan untuk VOA.
Mendengar skenario perang dan kemampuan bertahan hidup dipraktekkan dalam latihan bilateral antara TNI Angkatan Laut dan United States 7th Fleet. Melibatkan juga Korps Marinir kedua negara. Selengkapnya dalam liputan VOA berikut.
Kelompok patikan untuk musang-musang sudah terlihat di bibir pantai.
Sedikitnya 1.300-an prajurit dari Indonesia dan Amerika Serikat ikut dalam latihan bersama Cooperation Afloat Readiness and Training atau CARAT 2024 di Lampung. Komandan Unit Ekspedisi Marinir AS, Kolonel Sean Dynan, menjelaskan pentingnya latihan gabungan ini.
Tujuan latihan seperti ini adalah untuk menumbuhkan ikatan dan hubungan dua negara. Saat memulai pertemuan antara staf Indonesia dan Amerika, biasanya dimulai dengan jarak. Ada kelompok satu dengan yang lain. Dan tujuan dari latihan seperti ini adalah agar semua bisa berbaur.
Panglima Komando Armada 1, Laksamana Muda Yos Suryono, menepis latihan gabungan ini sebagai upaya mengantisipasi tensi di Laut Cina Selatan.
Latihan ini sangat penting untuk pertama meningkatkan profesionalisme. Dan ini tidak ada hubungannya dengan Laut Cina Selatan. Hubungan antara Indonesia dengan Amerika yang sudah berlangsung lama, sekitar 30 tahun latihan keret ini tentu akan ditingkatkan semakin ke depan, semakin baik.
Sepanjang 2021 hingga 2023, Amerika Serikat tercatat melakukan 525 latihan militer gabungan dengan negara-negara di Asia Tenggara, menurut Lowy Institute. Ini membuat AS sebagai negara di luar Asia Tenggara yang paling banyak melakukan latihan gabungan di negara kawasan, diikuti oleh Jepang, Australia, India, dan Tiongkok. Meski Tiongkok punya peran signifikan dalam ekonomi kawasan, negara-negara Asia Tenggara lebih merapat ke AS dalam isu keamanan, menurut Brian Harding, analis senior United States Institute of Peace.
China does feel that needs to have defense cooperation, defense diplomacy, and they're making.
Tiongkok tentu merasa perlu ada kerjasama pertahanan dan diplomasi pertahanan. Tapi kenyataannya, negara-negara yang ingin mengembangkan militer, profesionalisme, dan interoperabilitasnya akan lebih melirik Amerika dan tetangga terdekat seperti Jepang dan Australia ketimbang Tiongkok.
Hubungan pertahanan Indonesia dan AS akan bergantung pada fokus kebijakan presiden terpilih baru, Prabowo Subianto. Menurut Ahmad Rizki Umar, peneliti di University of Queensland.
Bisa jadi ke depan memang fokusnya tidak lagi di infrastruktur, tetapi di modernisasi alutsista. Indonesia memang agak sedikit terlambat dengan modernisasi alutsista ini sebetulnya. Kalau kemudian modernisasi alutsista yang menjadi fokus dari Pak Prabowo, ini yang akan menjadi salah satu turning point.
Tahun 2024 juga menandai 75 tahun kerjasama diplomatik Indonesia dengan AS yang terjalin sejak 1949. Demikian laporan tim VOA.
Pendengar, pakar menyebut presiden baru Iran dari hasil pemilihan umum nantinya tidak akan banyak mengubah kebijakan dan akan menyelaraskan dengan kebijakan-kebijakan yang ada saat ini. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengucapkan bela sungkawa atas kematian Presiden Iran Ibrahim Raisi dan Menlu Iran Hussein Amir Abdullahian bersama 6 orang lainnya yang meninggal akibat helikopter yang mereka tumpangi jatuh di Provinsi Azerbaijan Timur, Barat Laut Iran pada Minggu. Selain mengucapkan bela sungkawa, Retno juga mengenang pertemuan terakhirnya dengan Menlu Abdullahian di Banjul, Gambia. Pertemuan tersebut terjadi di sela-sela KTT Organisasi Kerjasama Islam OKI yang digelar 2 pekan lalu. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei telah menetapkan masa berkabung nasional selama 5 hari hingga Jumat dan mengangkat wakil presiden pertama Mohammad Mukbar sebagai pengganti sementara Raisi. Iran juga sudah menetapkan pemilihan presiden yang akan dilaksanakan 28 Juni mendatang. Kematian Raisi telah membalikkan spekulasi yang berkembang mengenai siapa yang pada akhirnya akan menggantikan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei yang kini berusia 85 tahun dan kondisi kesehatannya yang kurang baik. Pasalnya, sejak lama Raisi menjadi sosok yang dilihat banyak kalangan sebagai figur potensial pengganti Khamenei jika kelak Khamenei meninggal atau mengundurkan diri. Pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia Yon Mahmudi menjelaskan, siapapun yang menang dalam pemilihan Presiden Iran pada 28 Juni mendatang tidak akan jauh berbeda dengan figur seperti Raisi.
Walaupun itu dipilih secara demokratis, tentu figur-figur itu adalah figur yang dekat dengan pemimpin spiritual Iran, yaitu Ali Khamenei. Jadi kedepannya ya orang-orang yang dekat dengan Ali Khamenei yang berpotensi untuk terpilih.
Presiden baru Iran dari hasil pemilihan umum nantinya, kata Yon, tidak akan banyak mengubah kebijakan dan akan menyelaraskannya dengan kebijakan-kebijakan yang ada saat ini. Menurutnya, apa yang terjadi terhadap Raisi tidak akan mengganggu arah kebijakan Iran dan memberikan dampak terhadap negara mula itu. Reza Shah, pengamat hubungan internasional dari Universitas Pajajaran, mengatakan pemikiran kebijakan Raisi sudah sangat akomodatif. Dia menganggap Raisi cerdas, berwibawa, dan mampu mengkombinasikan nilai-nilai Syiah Imamiyah dengan nilai-nilai modern. Terkait siapa kandidat terkuat yang akan menang dalam pemilihan presiden pada 28 Juni mendatang, Reza Shah menekankan calon kuat itu harus mendapat restu dari Khamenei. Pasalnya, otoritas pengambilan keputusan tertinggi di Iran ada di tangan pemimpin tertinggi.
Tapi setelah 50 hari ke depan, di mana ada seorang pimpinan baru, saya pikir dia juga akan sama, tidak akan menyimpang jauh daripada garis besar yang telah dibuat oleh Presiden Raisi ini.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Hello there. I hope you are still with us, still tuning in to this program. VOA This Morning yang dipancarkan langsung dari jantung ibu kota Amerika, Washington DC, yang juga dipancarluaskan oleh radio-radio favorit di kota Anda. Kini kita simak laporan ekonomi bersama Made Yoni.
Peru akan menjadi negara kedua yang keluar dari program bantuan IMF akhir bulan ini. Demikian menurut pemberi pinjaman yang berbasis di Washington Selasa dengan alasan fundamental ekonomi yang kuat. Negara Amerika Selatan ini akan keluar dari Flexible Credit Line atau FCL ketika habis masa berlakunya pada hari Minggu, kata Dana Moneter International dalam sebuah pernyataan. Ini membuat Peru menjadi negara kedua yang keluar dari program itu setelah Polandia keluar pertama kali pada tahun 2017. IMF membentuk FCL pada tahun 2009 untuk memberikan dukungan keuangan kepada negara-negara berkembang dengan fundamental ekonomi makro yang kuat, membantu mereka memenuhi kebutuhan neraca pembayaran selama masa krisis dan meningkatkan kepercayaan pasar. Peru memasuki program FCL-IMF pada awal pandemi COVID-19 sekitar $10 miliar yang kemudian dikurangi separuhnya. Beralih ke informasi lainnya, pemimpin OpenAI Sam Altman Selasa meminta maaf kepada Scarlett Johansson setelah bintang film tersebut mengatakan bahwa ia terkejut dengan suara sintetis baru yang dirilis oleh pembuat ChatGPT, tetapi ia bersikeras bahwa suara tersebut bukan miliknya. Yang dipermasalahkan adalah Sky, suara yang ditampilkan OpenAI minggu lalu dalam peluncuran teknologi kecerdasan buatan GPT-4o yang lebih mirip manusia. Dalam sebuah demo, Sky terkadang bersikap genit dan lucu dengan mulus melompat dari satu topik ke topik berikutnya, tidak seperti kebanyakan chatbot yang ada. Teknologi ini dan suara yang dihasilkannya dengan cepat menarik kemiripan dengan karakter AI yang disuarakan oleh Scarlett Johansson dalam film Her pada tahun 2013. Suara Sky bukanlah suara Scarlett Johansson dan tidak pernah dimaksudkan untuk menyerupai suaranya, kata Altman dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa dalam menanggapi kontroversi tersebut. Untuk menghormati Johansson, kami telah menghentikan sementara penggunaan suara Sky dalam produk kami dan kami meminta maaf kepada Johansson karena kami tidak berkomunikasi dengan baik. Sekian berita ekonomi dan bisnis, saya Madioni.
Berita mendengar surat perintah penangkapan pemimpin Israel dan Hamas yang diajukan oleh jaksa penuntut Mahkamah Pidana Internasional ICC menuai reaksi dari para pemimpin dunia. Bani Rahayu menyampaikan laporannya.
We call on the nations of the civilized free world.
Kami menyerukan kepada bangsa-bangsa di dunia yang beradab dan merdeka ini, bangsa-bangsa yang membenci teroris dan siapapun yang mendukung mereka, untuk mendukung Israel. Demikian pernyataan juru bicara kantor Perdana Menteri Israel, Tal Heinrich, pada Selasa. Ia mendorong negara-negara lain untuk menentang surat perintah penangkapan dua pemimpin Israel, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Mahkamah Pidana Internasional atau ICC. Kemarahan Israel juga bergema di Washington, yang menyesalkan adanya kesan bahwa Israel setara dengan Hamas. Karena jaksa penuntut ICC, Karim Khan, secara bersamaan mengajukan surat perintah penangkapan terhadap para pemimpin Hamas. Presiden Amerika Joe Biden mengatakan,
"Let me be clear. We reject the ICC's application for arrest warrants against Israeli leaders."
Saya perjelas. Kami menolak permohonan ICC untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap para pemimpin Israel. Apapun maksud dari surat perintah tersebut, tidak ada kesetaraan antara Israel dan Hamas.
Menanggapi pengajuan surat perintah itu, Kementerian Luar Negeri Qatar pada Selasa menyampaikan bahwa negaranya akan menunggu keputusan dari Mahkamah Pidana Internasional mengenai surat tersebut sebelum mengambil tindakan. Qatar adalah mediator utama dalam perang antara Israel dan Hamas di Gaza. Ismail Haniyeh, pemimpin tertinggi kelompok militan Hamas berbasis di Qatar. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majid Al-Ansori, mengatakan,
"Bukan hak kami untuk mengantisipasi apa yang akan diputuskan oleh mahkamah itu mengenai pengajuan perintah penangkapan oleh jaksa penuntut. Dan saat mahkamah menetapkan keputusannya, kami akan menentukan sikap kami terhadap keputusan itu."
Reaksi dari negara-negara Eropa juga beragam. Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak menilai langkah tersebut merupakan perkembangan yang sangat tidak membantu. Sementara Menteri Irlandia untuk Eropa, Jennifer Carroll McNeill, menyampaikan bahwa negaranya mendukung independensi ICC dan akan membiarkan mahkamah itu menjalani prosesnya. Uni Eropa mendukung ICC atas peran pentingnya dalam menegakkan keadilan bagi para korban dalam semua kondisi di bawah yurisdiksinya, kata juru bicara Uni Eropa Peter Stano. Tim VOA melaporkan.
Proses revisi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 yang mengatur penyiaran di Indonesia masih berlanjut. Masyarakat khususnya dari kalangan jurnalis dihebohkan dengan sejumlah pasal dalam draft rancangan undang-undang tersebut yang dinilai karet dan syarat kekangan terhadap kebebasan pers. Perlukah undang-undang tersebut direvisi? Berikut laporan Taris Hirsi dari VOA.
Sejak undang-undang yang mengatur tentang penyiaran di Indonesia disepakati dan mulai diberlakukan pada tahun 2002, teknologi penyiaran kini sudah jauh berkembang dengan hadirnya teknologi digital yang menggantikan siaran analog, serta diversifikasi platform penyiaran itu sendiri melalui digitalisasi. Perkembangan teknologi tersebut sejatinya menjadi sebuah kesempatan bagi seluruh elemen masyarakat Indonesia untuk dapat menjangkau, memperoleh, dan memperkenalkan lebih luas informasi, tidak hanya dalam skala nasional, tetapi juga dunia. Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Pemantauan Media Remo TV, Yovantra Arif, menjelaskan bahwa revisi Undang-Undang Penyiaran perlu bisa menyesuaikan perkembangan terkini dan seharusnya mampu mengakomodir semangat tersebut, bukan sebaliknya.
Kalau kami sih melihat draft yang ada sekarang itu sangat jauh dari kepentingan nasional kita, gitu ya. Dia justru memberangus banyak hak kebebasan berekspresi, kebebasan pers, kreativitas dari warga.
Mengutip hasil survei Katadata Insight Center bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tahun 2021, mayoritas masyarakat Indonesia mengakses informasi paling banyak melalui media sosial dengan persentase mencapai 73%. Disusul dengan platform televisi sebanyak 59,7% dan berita online sebanyak 26,7%. Tingginya konsumsi informasi masyarakat melalui media sosial mau tidak mau membuat industri media konvensional serta profesi jurnalistik secara umum turut bergeser lebih banyak ke platform tersebut untuk menyiarkan informasinya. Akuam Fiasmi Hanifan, produser narasi, mengatakan kepada VOA.
Ya, peredarannya bisa lewat Instagram, lewat TikTok, lewat Facebook, atau lewat YouTube. Jadi arus informasi dalam tanda kutip jurnalistik saat ini sebetulnya lebih didominasi oleh audiovisual.
Selaku produser investigasi visual, Akuam juga menerapkan hal serupa untuk produk jurnalisme yang dihasilkannya. Efektivitas audiovisual dalam amplifikasi informasi hasil investigasi jurnalistik, terlebih jika sampai viral, menurutnya menjadi salah satu alasan mengapa pemerintah dan DPR ingin campur tangan dalam pengawasannya melalui RUU penyiaran terbaru.
Kalau misalkan kita berkaca kepada pemilu kemarin gitu loh, dan di mana banyaklah produksi kawan-kawan yang di audiovisual, kayak misalkan Mas Dandi, Watchdog, atau misalkan juga Tempo, kawan-kawan Tempo, yang di mana mereka mengkonvert dalam tanda kutip lipuran-lipuran teks berbasis teks mereka dengan format podcast.
Wacana untuk mengubah Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 yang mengatur tentang penyiaran telah lama timbul tenggelam pembahasannya dalam beberapa periode pemerintahan terakhir. Namun, setidaknya hingga 27 Maret lalu, draft RUU penyiaran sudah sampai pada tahap proses di Badan Legislatif atau Balek DPR RI, sebelum nantinya akan diserahkan ke Komisi 1 DPR. Rizky Natakusuma, anggota DPR Komisi 1 dari fraksi Partai Demokrat, mengatakan kepada VOA pada hari Selasa bahwa dirinya tidak menampik adanya kontroversi dari masyarakat, khususnya kekhawatiran terkait kebebasan pers yang terancam melalui revisi tersebut.
Tentu etika jurnalisme dan lain sebagainya itu undang-undang pers nanti yang mengatur. Revisi undang-undang penyiaran ini kan lebih mengarah kepada penyiarannya itu sendiri. Intinya di undang-undang penyiaran dibahas apa yang layak ataupun apa yang pantas ataupun etika dalam penyiarannya itu sendiri, bukan kebebasan pers yang kita ingin atur.
Dari Washington DC, Tarsir Ziman melaporkan untuk VOA.
Para pengunjuk rasa mengganggu konferensi tahunan Google minggu lalu karena kesepakatan raksasa teknologi itu yang menyediakan kecerdasan buatan dan layanan lainnya kepada pemerintah Israel. Berikut laporan koresponden VOA Matt Dibble dari Mountain View, California.
Sekelompok orang yang menentang perang di Gaza berunjuk rasa di kantor pusat Google di Mountain View, California pada Selasa lalu, bertepatan dengan hari pembukaan konferensi pengembang tahunan raksasa teknologi itu. Para pengunjuk rasa mempermasalahkan proyek Nimbus, kontrak untuk menyediakan layanan komputasi awan dan kecerdasan buatan kepada pemerintah Israel. Ariel Koren, mantan karyawan Google, termasuk di antara para demonstran.
Google is providing power to the Israeli military to build out the surveillance apparatus.
Google memberikan kekuatan kepada militer Israel untuk membangun peralatan pengawasan yang digunakan untuk mengawasi jutaan warga Palestina dan untuk menghasilkan sistem AI yang kuat yang digunakan untuk melakukan genosida pertama yang didukung oleh AI dalam sejarah.
Koren mengatakan dia terpaksa keluar dari Google pada tahun 2022 setelah berbicara menentang Project Nimbus, kontrak senilai 1,2 miliar dolar antara Google, Amazon, dan Israel. Sejak pecah perang Israel-Hamas, karyawan Google telah mengambil bagian dalam protes, termasuk aksi duduk di kantor perusahaan itu di California dan New York yang menyebabkan pemecatan sekitar 50 karyawan. Google tidak segera membalas permintaan komentar dari VOA, namun dalam pernyataan sebelumnya kepada media berita lain, juru bicaranya mengatakan kontrak Nimbus tidak ada kaitannya dengan pekerjaan yang sangat sensitif, rahasia atau militer yang relevan dengan senjata atau badan intelijen. Sekitar 200 orang mengikuti unjuk rasa itu yang diselenggarakan oleh koalisi kelompok anti perang di wilayah tersebut. Sebagian pengunjuk rasa menyebut keberhasilan sebelumnya sebagai alasan untuk tetap berharap kali ini. Pada tahun 2018, tekanan internal membuat Google tidak dapat memperbarui kontraknya dengan pemerintah Amerika. Wasim Haji dari Pusat Sumber Daya dan Organisasi Arab adalah salah seorang penggerak aksi unjuk rasa itu.
It was canceled due to mass opposition from Google workers inside.
Dia mengatakan kontrak dengan pemerintah Amerika itu dibatalkan karena penolakan massal dari karyawan Google di dalam perusahaan itu terkait dengan adanya pemahaman bahwa proyek itu akan digunakan untuk keperluan militer. Meskipun pengunjuk rasa memblokir satu pintu masuk, konferensi tersebut berjalan sesuai rencana. Rem yang meminta VOA agar tidak menggunakan nama keluarganya menghadiri konferensi dengan klub pengembang Google tersebut di universitasnya. Warga negara Maroko itu mengatakan bahwa dia bersimpati dengan kekhawatiran para pengunjuk rasa, namun ia tetap ingin bekerja untuk Google jika diberi kesempatan. Untuk Matt Dibble dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Pendengar siaran VOA This Morning kali ini, Rabu 22 Mei 2024 segera berakhir. Dan dengan ini saya Leonard Triyono, produser Bani Rahayu dan teknisi Nelson Lopez mengucapkan terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Take care and bye now.